Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives gjennom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale.
Det er en glede for meg i dag å få lov å dele Guds ord med dere. Og som jeg nevnte, så er vi i taleserien Åndens frukt. Og i dag når jeg skal dele noen minutter med dere, så er det da godhet og trofasthet som er fruktene jeg skal dele om denne søndagen. Godhet og trofasthet. Åndens frukt finner vi jo i Galaterbrevet. Og i Galaterbrevet så argumenterer Paulus ganske skarpt for at det er nåden alene som gir oss frelse. Den frelsen som vi mottar fra Gud er ikke basert på lovgjerninger. Kanskje kan vi si det på denne måten, at der lovgjerningene fokuserer på en måte på atferdskontroll, kontrollerer måten vi oppfører oss på og det vi gjør, gjennom ytre press og handlinger, så er det sånn at Guds ord gjennom da Paulus i dette tilfellet viser oss en annen vei, nådens vei, der det er relasjonen med Gud og Guds ånd som modner fram frukt i våre liv. Lovgjerningene sier, gjør dette, så er du rettferdig. Så kan du bli rettferdig. Men det bildet som Paulus prøver å tegne opp for oss her i Galaterbrevet, går motsatt vei. Kobbel deg på kilden, og så vil de riktige handlingene, atferden og gjerningene komme som en konsekvens av dette. Det er ikke sånn at et liv i etterfølgelse av Jesus ikke skal ha ytre kjennetegn. Det er ikke det at gjerninger er feil. Men det er heller det om at det vi trenger å opprettholde er det riktige fokuset. Paulus han advarer på det sterkeste om en tankegang der menigheten skal gjøre seg rettferdig gjennom gjerningene som de gjør. Det går ikke. Du blir ikke god nok. Du får det aldri til. Du kommer ikke til å lykkes med det rekneskapet. Og samtidig så viser Paulus, og det er dette jeg synes er så glimrende med Galaterbrevet, han viser så tydelig samtidig at det er naturlig at gode gjerninger eller gode karaktertrekk og egenskaper vokser fram som følge av å være en etterfølger av Jesus. Det er ikke sånn at å være en etterfølger og disippel av Jesus ikke ser ut som noe. For det gjør det. Men det er ikke da det ser ut som rettferdiggjør deg og kvalifiserer deg til å være en etterfølger. Det er han som kvalifiserer oss til å være etterfølger av han. Det er han som utvalgte oss. Mens vi fremdeles var syndere, viste Gud sin godhet mot oss med at han sendte sin sønn. Det var ikke sånn at plutselig hadde folket begynt å oppføre seg veldig fint, og så tenkte Gud, ok, hvis de skal være så greie, så kan jeg gjerne sende min frelser til de. Nei, i utgangspunktet var det ganske mørkt, og vi hadde ikke kvalifisert oss på noen som helst måte, men Gud. Jeg blir alltid litt sånn lutheraner når jeg skal snakke om disse tingene. Men Gud hadde på forhånd bestemt at han skulle løse problemet som syndefallet skapte for oss. Han sendte sin sønn for å klatre på det korset og ta på seg din synd, min synd, og stille oss rettferdige framfor Gud. Så er jo Paulus veldig opptatt av dette her. Og det er ikke rart vi blir så begeistret når vi leser Paulus om disse tingene. Han maler dette bildet igjen og igjen. Men Paulus blir også kritisert. Og jeg vet ikke om dere har lagt merke til dette i Bibelen, men folk kritiserer Paulus av og til på det sterkeste og sier at måten du forkynner nåde på gjør jo at folk får bare lyst til å synde. De får bare lyst til å gjøre masse gale ting, for du sier jo at jo mer synd det er, jo større er nåden. Og Paulus må jo adressere dette enkelt av sine brev, der de sier, ja, du, ifølge deg, så skal vi jo bare synde på, så blir nåden enda større. Men Paulus sier det langt ifra det som er saken. Og her i Galaterbrevet får vi et av eksemplene, sånn som jeg ser det, på hvordan han legger ut at hei, det kristne livet har en konsekvens, men det må ses på som frukt. Jeg lar meg gå mer inn på det senere. I Galaterbrevet 5:22, vi får det sikkert opp på skjermen, så står det, men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Fantastisk. Og la meg si dette her før jeg går inn i frukten også. Hør, du kan juksa med gavene. Kan jeg få lov å si det på den måten? Kanskje følg det også med på mediebildet av og til og ser om forskjellige ting som skjer som ikke er bra også i Guds hus og Guds menighet. Om ledere som faller og alt sånt som det er. Med alle mennesker og med feilbarlige. Du kan juksa med gavene. Du kan se på meg på scenen. Kanskje, hvis jeg er heldig da, så tenker du, det var bra forkynnelse. Det skjer en gang iblant at jeg får den tilbakemeldingen. Det var godt preket. Og så kan du tenke at fordi jeg står på scenen og gir en god forkynnelse, ja, da er det alt rett med Zachariasen. Men det kan godt hende jeg har kranglet med kona før jeg går på scenen. Det kan godt hende at det ikke er helt rett. Selv om jeg bruker gaven Gud har gitt meg til å forkynne, jeg har et kontinuerlig ansvar for å holde hjertet mitt rent framfor Gud, og jeg kan jukse. Og hvis jeg jukser over lang tid, så vil det få konsekvenser for meg. Men du kan ikke se på gavene, så kan du si, ja, men alt er rett der. Ingen problem, for det var så salvet lovsang. Eller det var så salvet forkynnelse, eller han ba for meg og jeg ble frisk. Derfor er alt bra. Nei, ikke sånn det funker. Du kan, forstår du meg, du kan juksa med gavene. Men åndens frukt, der finnes ikke noe snarvei til det greiene der. Kan jeg få lov å lese lista en gang til? Åndens frukt. Utrolig vanskelig, kjære venner, å juksa med åndens frukt. Hør på dette. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Hvis jeg kunne ikke tenkt på 9 ord som var mer immun mot å jukse enn disse ordene her. Det finnes bare en vei mot åndens frukt, og det er langtekkelig trofast etterfølgelse av Jesus. Der han faktisk, og jeg skal ikke avsløre avslutningsverset mitt allerede, eller kanskje skal jeg da, men hør, det handler om å være koblet på han. Og så får han virke fram i oss disse egenskapene. Og det tar av og til litt tid. Derfor snakker vi, og jeg hadde vært snakket en del om og historisk opp igjennom, om rettferdiggjørelse og helliggjørelse. For de fleste som har vært etterfølgere av Jesus og gått all in for å gjøre det der, de har skjønt og opplevd i sitt eget liv at selv om jeg er frelst av bare nåde, så er det et kontinuerlig arbeid i mitt liv som skjer faktisk hele livet. Der Kristus vinner skikkelse i oss og meg, og jeg blir mer og mer lik på han, og lik på hans egenskaper. Du kan være herlig frelst, og fremdeles ha en del helliggjørelse å jobbe med, og jeg har i hvert fall en god del å jobbe med selv. Da skal jeg aldri bekjenne til forsamlingen. Jeg trenger ny nåde, og at han vinner skikkelse i meg. Amen. En av de karakteregenskapene som da veks fram i oss gjennom etterfølgelsen av Jesus, det er godhet. Og vet du hva? Jeg tror, om jeg får se om jeg har rett, da får det bedømme i ettermøte, men jeg tror at godhet kan være en litt sånn undervurdert frukt. Jeg tror at godhet av og til blir sett litt nesten ned på en måte. Å være bare god. Er det noe bra da? Å være bare god, være snill, liksom. Det er jo ikke, det er mye bedre å være tydelig. Det er mye bedre å være sterk og klar. Det er mye bedre å være alle mulige andre ting vi kan ha, men å være god, ja, det er jo bra. Men det er litt sånn bestefargreier. Altså, god da kan du bli når du blir bestefar og oldefar. Men før da, må du være sterk og klar. og kjøre full gass for Jesus. Men jeg tror at godhet, det en fantastisk døråpner for evangeliet, folkens. Vi kan ikke, hør, vi kan faktisk ikke overvurdere eller overdrive med en Guds godhet. Det går faktisk ikke an. Det går an å ha feilfokuseringer, det går an å på en måte balanseskåle, du forkynner ikke hele budskapet. Jeg skjønner deg, jeg med på det. Men en ting du ikke kan, det overvurdere Guds godhet. Det finnes ingen som så god som Gud. Og det finnes ingen som viser sin godhet så rikelig på tross av alt mulig vi kommer opp med som Gud. Hans godhet kjenner ingen grenser. Og han lar ikke sin godhet falle, selv om du om så står han imot midt opp i ansiktet. Så har Gud valgt å være god og vise sin godhet imot oss, og godhet er kraftfullt. For en del år siden så var jeg på et møte med Martin Cave, som leder IMI-kirken i Stavanger, eller han gjorde det på den tiden. Og han fortalte meg om et konsept som jeg ble veldig inspirert av, som heter Godhetsuka. Og da var det liksom sånn at menigheten de organiserte litt forskjellig, og mange har jo vært med og gjort forskjellige tiltak på dette rundt forbi i Norges land. Men de arrangerte da en uke der de kun gjorde gode gjerninger. De tok gjerne bestillingen inn, noen ville ha huset malt, ville ha hjelp med å handle inn, alt mulig forskjellig. Og så ga menigheten full gass på å vise godhet mot nærområdet der de var en del av. Utrolig interessant og spennende å høre alle de gode fruktene som skjedde på grunn av det. Og jeg husker at en ting som han fortalte som inspirerte meg litt, var dette her, at han snakket om å betale for den som står i kassen framfor deg. Jeg vet ikke om du har vært på butikken noen gang, det har du helt sikkert. Og så står den som framfor deg og skal dra kortet, og så virker ikke kortet. Det ikke dekning på kontoen eller et eller annet som gjør at de skal betale for de varene der, men det går ikke. Og du har kanskje opplevd det selv, jeg har i alle fall. Det en pinlig situasjon å stå i. Feil kort, eller der må jeg inn på, alt dette greiene der. Det er utrolig stress og lang kø bak. Tenk deg den følelsen da. Du står der og drar kort, og så virker det ikke, og så står den bak deg, og så sier han, ja, det går greit, jeg tar det. Boom! Ferdig arbeid med den saken. Vet du hva som skjer med nordmann hvis det der skjer? Altså, det går jo nesten ikke an. Dette går ikke an å forstå i den norske konteksten. Det er for mye, det blir overlast om den saken. Det er noe som vi nordmenn ikke kan helt forstå med den saken. Det går ikke an. Så dette her har jeg gjort noen ganger, vet du, for jeg lot meg inspirere av historien der. Så en gang, da var det riktig nok ikke en nordmenn som sto der, men da var jeg holdt meg på med litt sånn opppussingsprosjekt. Hjemme, jeg skulle male noen vegger, husker jeg ikke. Men så står det en håndverker da, som ikke er opprinnelig for Norge, snakker godt gebrokkent engelsk der han står. Og han har fått, og det som har vært på sånne byggvareforretninger, det vet at hvis malingen blandet, da kan du ikke levere den tilbake. Og han sto der med et ferdigmalt 10-litersbann med maling, skulle betale, men kortet virket ikke. Og jeg hørte han ble stresset. Og han i kassen var ikke noe særlig fornøyd. Du kan ikke levere det tilbake. Han har begynt med alt det der greiene der. Og da kom jeg på når Martin Cave, vet du, og det der greiene. Så jeg gikk frem og sier, du, jeg tar det. Betalte et par hundre kroner. Og vet du hva, han i kassen var helt sjokkert. Han var nordmann. Altså, det var som om det skjedde noe som ikke gikk an at skulle skje. Er du millionær, eller? Sa han til meg. Og det er jeg ikke. Ikke i nærheten en gang, faktisk. Studielånet er uendelig stort, men det gjorde seg inntrykk, da. Og han her, håndverkeren, jeg tror han var fra Polen, han takte jo både Gud og Jesus og Jomfru Maria og alt hva det var for den saken der, for et par 300 kroner, liksom. Helt sjokkerende med dette her. Jeg var ute på Frekken en gang, og så sto det en som jeg kjenner litt, en kristen som sto før der, vet du. Og så virket ikke kortet, han hadde glemt kortet, eller hva det var. Boom! Betalte for han. Han var helt sjokkert. Han har brukt sikkert nå 5 år på å prøve å ta meg så han kan betale tilbake med den saken. Og så klarte han en gang når jeg stod på pizzabakeren ned på Frekken og hadde kjøpt pizza, vet du. Og da skulle jeg betale noe, men da han ikke visste, det var at jeg hadde jo betalt pizzaen på forhånd. Og så var det en liten sånn rømme som jeg skulle kjøpe i tillegg. Och där kom han in och sa, ja, nu fuckar dig. Nu ska jag betala. Så sa han, varsågod, betal dig. 25 kronor. Så han faktiskt inte vaken. Men tänk, sådana små egentliga handlingar. Kan det säga ett par hundra kronor? 300-400 kronor, kanske 500 kronor hvis du drar det på. Hvor mye inntrykk det kan gjøre? For det forventes ikke. Det er en godhet som vi ikke er helt vant med det der. Og så gjør det så utrolig inntrykk. Tenk om vi hadde bare arvet en sånn innstilling til livet der vi gikk i hverdagene våre, at hvis jeg ser en mulighet til å være god, så skal jeg sannelig gripe den muligheten. Skal vi se hvor rustet folk blir av det hele. Godhet åpner virkelig for Guds rike. I Apostlenes gjerninger, kapittel 10, så møter vi en interessant historie om når apostelen Peter forstår at evangeliet hører til hedningefolket. Peter, han blir tilkalt til en mann som heter Cornelius, og han er da en offiser i den italiske bataljonen, en gjeng med ca. 400, sier oppslagsverkene, ca. 400 soldater som var rekrutterte fra liksom Italia-regionen. Og Cornelius, han er da som Bibelen beskriver som en gudfryktig mann. Så han har gjort mange gode gjerninger, og han har bedt til Herren, og han frykter Herren. Og så får han et syn, Cornelius, og det er ganske interessant. Jeg har mange ganger bedt til Gud, det hadde vært gøy å få opplevd den saken der. Cornelius, han får et syn om at det finnes en kar som heter Peter, og han er i Jaffa, og du skal gå der og hente han, for han har noe han skal fortelle deg. Og Peter, han er jo fred og ingen fare, men han står faktisk og har et syn selv. Peter oppe på taket der i Jaffa, der han ser denne berømte teltduken som senker seg med alle slags forskjellige dyr, både det som var reknet som rene dyr og urene dyr i den jødiske tradisjonen og i Moseloven. Og igjen får han den her duken som kommer ned og hører røster som sier slakt og et. For det Herren har kalt rent, skal du ikke kalle urent. Det er ordet fra himmelen. Og han jobber med dette synet, han forstår det ikke. Det var jo en underlig syn, det skjønner jeg jo veldig godt. All slags dyr, og så skal han slakte og ete, og det er rotter, og det er alt mulig for noe. Han skjønner ikke det synet, så han jobber med det. Og mens han jobber med det synet, så kommer det banker på døren. Og det er hedninge folk. Og jødene skulle ikke hete med hedninge folk, men hedninge folk kommer på døren og sier, kan du komme hjem til oss? Og Peter, han klarer da å forstå gjennom den hellige ånds ledelse, at dette skal jeg gjøre. Og på veien mot Cornelius' hus, så skjønner han at her er det noe som skjer. Så han går inn, han spør Cornelius, hva er grunnen for at jeg skal være her? Og Cornelius forklarer visjonen han har fått, og synet han har fått, og han får disse ordene, Herren har sagt at du har noe å fortelle oss. Og da begynner Peter å forkynne han, og Peter forkynner, hør hva han sier, han legger frem dette, Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft. Og han gikk omkring overalt og gjorde vel. Og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med han. Så når Peter han skal legge frem om Jesus Kristus, hva er kjernen i Kristus? Hva er det når han skal fortelle hedningefolkene? Hvem er denne Jesus? Jo, han var salvet av den hellige ånd. Og han gikk omkring og gjorde vel. Og han helbredet alle som var underkuet djevelen, for Gud var med han. Guds velgjerninger, Guds godhet imot oss, er helt sentralt i vår forståelse av Kristus og hvem han er. Da kan vi godt ta med oss. Kan jeg få lov å bare lese for deg noen sånne små utdrag om dette med godhet som står i Guds ord? Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av han. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige. Vær selv et forbilde i gode gjerninger. Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Prøv alt og hold fast på det gode. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det tid, og mest mot dem som vår familie i troen. Godhet er sentralt i Guds rike, og det sentralt i hvordan Gud mot oss. Og det skal også være sentralt i hvordan vi mot hverandre, og mot de som står og det jeg vil kalle for førkristne. Vi viser vår godhet mot alle mennesker. Og jeg har lyst til å nevne også litt, for ofte en innvending som vi får når vi snakker om Guds godhet, denne her, om Gud så god, hvorfor skjer det da så mye vondt i verden? Hvis Gud virkelig så god, hvordan kan han tåle at det skjer så mye vondt i verden? Det spørsmålet jeg har hørt mye på gatene som evangelist, og det spørsmålet vi møter med jevne mellomrom. Jeg kommer ikke til å gi deg et fullgodt svar på dette her, men la meg gi deg noen tanker inn i dette her, og så kan det tas opp i andre sammenhenger. Hør, det faktisk ikke sånn, selv om vi av og til kan tro det, men det faktisk ikke sånn at Guds vilje skjer i alle ting, til alle tider. Det var litt radikalt. Det faktisk ikke sånn at Guds vilje alltid skjer. Du og jeg har blitt satt inn i et skaperverk, der vi gitt en autoritet og en myndighet og faktisk en medvirkning. Og innenfor pinseteologi, det store og det hele, så den frie viljen, den faktisk helt sentral i vår forståelse av skaperverket og oss selv og troen. Den frie vilje, den finnes. Og hvis den frie vilje virkelig skal finnes, så betyr det at både du og jeg har kapasiteten og evnen i oss selv til å gjøre godt og gjøre vondt. Hvor mange her inne vet at hvis jeg gjør noe vondt, så ikke det Guds vilje for mitt liv? Ja, sånn det. Det ikke sånn at det vonde jeg gjør, når jeg sier hvis jeg har gjort falt i synd, eller hvis jeg har gjort et eller annet blitt for sint på, whatever, så sier jeg, ja, men det var Guds vilje. Han har tilgjort at det skjedde, så det var noe Guds vilje at jeg skulle bli litt for sint på deg denne søndagen her. Nei, kanskje var det min tilkortkommenhet som kom fram og skapte en vond situasjon. Sånn det også på verdensbasis, der menneskets bruk av frie viljen åpner for mye vondt. Men menneskets frie vilje åpner også for utrolig mye godt. Når vi velger å bruke vår vilje og underordne oss Kristus, så det enormt hva favør som kommer. Av og til snakker vi om det ondes problem, men noe av apologetikkens på en måte tilsvar til det ondes problem er jo å snakke om det godes problem. For hvorfor skjer det så mye godt da? Hvis på en måte bare vi skal tenke på oss selv og vår egen lykke og tilfredsstillelse det beste som finnes i hele verden, hvorfor det så mange som offrer liv og lemmer for å gjøre godt? Moder Teresa for eksempel, som gir hele sitt liv for å gjøre godt. Hvorfor det? Hvor finnes denne uselviske godheten? Hva dens kilde? Og så har jeg lyst til å si at uten fri vilje så har du ingen virkelig frihet. Og har du ingen virkelig frihet, får du heller ingen virkelig kjærlighet. Det det som. Dette vet vi. Hvis jeg kunne programmert min kone, Linn, hvis jeg kunne programmert henne inn hver morgen, at hun skulle si til meg, jeg elsker deg 10 ganger før frokost, og jeg skulle få biff hver kveld, når jeg kom hjem, jeg hadde programmert henne alle de tingene. Det mange som skjønner at det ikke kjærlighet som jeg opplever der, det mine programmer som jeg opplever. Jeg vil jo ikke ha en programmert robot til kone. Jeg vil jo ha en kone som sier jeg elsker deg, fordi hun faktisk mener det. Hvis jeg hadde fråtatt henne muligheten til å si jeg hater deg, så hadde det ikke betydd like mye når hun sa jeg elsker deg. Men fordi hun velger å si det ene og ikke det andre, så betyr det noe. Sånn tror jeg også det er vår relasjon til Gud. Den sanne kjærligheten kommer jo ikke fordi vi kun kan si en ting, men fordi vi faktisk velger å vende hjertene våre mot han og ikke vekk ifra han. Og så til slutt vil jeg si om dette at i evighetens regnskap så kommer faktisk alt det å gå opp. Det kan godt hende når du ser på ditt eget liv eller andres liv rundt deg, og så tenker du at dette regnskapet går ikke opp. Det er for mye lidelse. Det er for vanskelig. Det er for tøft, det som skjer. Det har vært for mye motstand i dette livet. Regnskapet går ikke opp. Men vet du hva? Det kan hende at kanskje har du rett. Hva vet jeg? Men jeg vet en ting. At i evighetens regnskap så kommer alt å gå opp. Ingen kommer til å stå framfor Gud en dag i himmelen og sier, det var ikke verdt det. Hadde jeg visst det var så dårlig å være her, så hadde jeg vært for grått. Da hadde jeg hatt det litt mer gøy ned på jorda. Det er ingen som står framfor Gud, ser inn i hans ansikt, opplever hans nærvær fullt ut, kjenner hans kjærlighet 100%, som sier, dette er ikke verdt det. En av de historiene jeg hørte for ikke så lenge siden, som virkelig berørte meg, det var en mor som hadde mistet sitt barn. Og for alle foreldre, det er jo ingen ting som vi opplever, som kan tenke, det er en større smerte enn da å miste sitt unge barn. Og hun hadde mistet barnet, og hadde hun fått dette spørsmålet, er ikke du sint på Gud som tok barnet ifra deg? Er ikke du sint på Gud som røvet deg for barnet? Og måten hun responderte på berørte meg djupt, for hun sa, hva er det du snakker om? Gud som tok barnet mitt. Gud, det er jo han som sto med armene åpne og ønsket mitt barn velkommen når han gikk inn himmelporten. For et perspektiv. For en åpenbaring. Gud er jo den som med åpne armer tok imot. Og en dag skal vi møtes igjen. Og da blir ingen sorgens dag. Det blir en gledens dag. Jeg kan bare håpe at jeg kan en brøkdel av dette der møte egen lidelse og vanskeligheter med sånt himmelsk perspektiv. Trofasthet. Å være fast i sin tro. Å stå fast i troskap. Trofasthet som defineres som noen som ikke svikter, som er absolutt pålitelig. Hvis jeg gjør et kjapt bibelsøk på ordet trofast og trofasthet, så gir det meg over 300 treff på bibel.no. Troskap er en egenskap vi skal strekke oss etter, og et ideal vi med fordel kan holde veldig høyt, både i vårt Guds liv og i livet sammen med hverandre. Mitt ja skal være et ja, og mitt nei skal være et nei, og du skal kunne stole på hvor du har meg. Ekteskap, foreldreskap, naboskap, arbeidsliv og i tjeneste. Troskap er en fantastisk egenskap. I dag skal jeg, etter møtet her i dag, så skal jeg invitert ut på middag sammen med mine brødre. Og det er mine foreldre som er invitert, for de skal feire at de har vært gift i 40 år. Og det er fantastisk. Jeg gleder meg veldig til å markere og feire det der, deres ekteskap i 40 år. Og flere her inne har jo vært gift til og med lenger enn da, og det viser jo, det er et sånt fantastisk vitnesbyrd om troskap, om å holde sammen, om å holde seg til det løftet du ga. I går hadde jeg min første gårdsvielse, noensinne. Det var en spesiell opplevelse å gå med finskoene gjennom geiteskiten for å via de vordende ekteparet, brudeparet. Det var en sterk opplevelse, og veldig fint som bygdepastor. Men der fikk jeg se dette løftet, der to mennesker står framfor hverandre og sier at akkurat nå, uansett hva som skjer resten av vårt liv, så er det meg og deg. Og det er fantastisk å få lov å oppleve. Jeg er veldig takknemlig til mine foreldre som har vist med sine liv, at det er mulig å gjøre. 40 år, og det fundamentet som er gitt der, det er virkelig et forbilde også for meg inn i mitt ekteskap. Om vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Uansett hvor vidunderlig det med vår menneskelige trofasthet og alt hva vi skal bestrebe og etterstrekke oss etter da, så er det ingenting som måler seg med Guds trofasthet. Til og med når vi, du og jeg, er troløse, så er han trofast. En trofast Gud uten svik, rettferdig og rettskaffen er han. Men Herren er trofast. Han skal styrke dere og bevare dere fra det onde. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Guds trofasthet er fantastisk. Og jeg skal avslutte med å fortelle et veldig kort vitnesbyrd fra sommeren. Det er kanskje litt terapi for meg, for da får jeg lov å fortelle det også. Jeg går ikke til psykolog enda, så menigheten er å hjelpe meg litt der. Det er jeg veldig glad for. Kanskje går jeg til psykolog etter hvert, men jeg får se. Her. I sommer så jeg jobbet litt for lenge før sommeren var slutt. Da skal jeg alle bekjenne. Så jeg var litt for sliten når sommerferien begynte. Vi raste av gårde, skulle ned på pinsestevne. Det er veldig bra, sommerfestivalen, og vi skulle få litt påfyll. Og barna skulle få litt påfyll og i alt det store og det herlige. Og jeg har tjent Herren trofast dette halvåret. Da våger jeg å si om meg selv. Jeg har sikkert bommet av og til, men jeg har gitt gass for Jesus. Det synes jeg det faktisk. Og det er det mange andre enn meg som har gjort, men jeg har gitt gass for Jesus. Så jeg kjører ned den der, jeg tenker, kjære gode Gud, nå må du hjelpe meg. I fjor så krasjede jeg campingvogna, ødela hele greiene. Herre, nå må du virkelig hjelpe meg på den turen ned ved Hedmarktoppen. Så det ikke blir noe tull nå i år. Og så har ikke jeg kommet lenger enn til Leira før det er beist av en elgku hoppet over autovernet og knuser hele fronten av bilen som jeg kjører. Veldig irriterende faktisk, den saken. Kom opp som et beist. 500 kilo, helt sikkert. Rast, og ble ikke skadet en gang. Ikke en gang. Jeg som er jeger, til og med, jeg er hjortejeger her på Vestlandet, har aldri fått jakta på elg, men ikke en gang elgsteik fikk jeg ut av den opplevelsen. Elgkue, det eneste elgkue jeg gjorde var at hun knuste bilen, så den ble kondemnert, og så varste hun uskadet fra åstedet. Fornøyd å bli. Men det var ikke jeg. Så står vi der, og vi kommer oss ikke til Hamar en gang, og bilen er knust, og det var ikke lett å oppdrive noe bil, var ikke mulig. Og jeg tenker med meg selv, kjære gode Gud, skal ikke jeg engang få komme ned på avslappning på sommerstemmen en gang uten å ha trøbbel i dette livet her? Hva er det som skjer? Hvor er du, Gud? Den følelsen kan jo komme. For jeg skal ikke ta en lang historie på dette her, den skal det få en annen gang, helt sikkert. Men det som skjer, er jo at min far kaster seg rundt, og han er jo litt sånn finansmann. Så når forsikringsselskapet ikke vil hjelpe meg, så begynner han å ringe. Og da vil de plutselig hjelpe. Og da ordner det seg, det er utrolig hva som ordner seg når jeg pusser min far på den saken. Og han ringer og står på, for det er jo stressende. Vi er stresset, ungene sitter, kona sitter, det er en stressende situasjon, vi skal komme oss der. Og så får jeg oppleve godheten i at andre mennesker griper inn og jobber på. Og for å gjøre en lang historie kort, så ender det jo opp med at kjøreskolen i Hamar tilpasser seg sånn at jeg får ta hengerlappen og kan kjøre en ny bil på vei hjem, som jeg ikke kunne kjørt i det hele tatt. Bilen blir levert til noen i bilceller som kjører 2 timer med den bilen for at vi skal få anledning til å prøvekjøre den. Vi har ikke lov til at vi skal kjøpe den en gang. Sett seg i bilen, kjører 2 timer for å levere bilen til Hamar for å sjekke om vi får lyst til å kjøpe den bilen eller ikke. Og jeg får oppleve bare godhet etter godhet, trofasthet etter trofasthet gjennom hele denne opplevelsen. Sånn at da som begynte som et sinnssykt stress i begynnelsen av ferien, egentlig bare blir et vitnesbyrd om Guds trofasthet imot oss. Vet du hva jeg skulle ønske? Jeg skulle ønske at jeg hadde åndelig modenhet nok til at når elgkua knuste bilen, så hadde jeg visst om den freden som jeg kunne hatt hele veien. Jeg hadde spart meg for mye stress, og jeg lurer på om det kan være litt sånn for oss mange ganger i våre liv, at når det skjer ting, og når vi står oppe i situasjoner, så kan vi egentlig ta tak i løftet om å ha Guds fred, som overgår all forstand i alle de situasjonene. Men så velger vi stress og kav og jag og styr i stand for. Tenk om vi kunne tatt tak i den freden allerede i begynnelsen når ting skjer og sier, halleluja! Gud, du kommer til å ta vare på oss i denne situasjonen her. Jeg vet du har en løsning. Dette kommer til å ordne seg. Takk, Herre! I stand for, Gud i himmel, hva skal jeg gjøre nå? Det er to forskjellige måter å bruke ferien på. Så kan det være en avsluttende oppfordring til oss alle som forsamling. Hør. Av og til når vi leser om Bibelens idealer, sånn som vi har gjort med åndens frukt, så er det utrolig både vakkert og flott å lese om disse idealene, men samtidig så kan vi møte, eller så møter vi det umulige. Vi møter de tingene som vi ikke klarer å produsere og få til i egen kraft, og spenningen mellom idealene og realitetene som vi opplever i vår liv, de kan være smertefulle å holde på med. Det kan være et vanskelig spenn å leve i. Og da har jeg lyst til å avslutte med dette bibelverset her fra Johannes evangeliet kapittel 15. Der står disse ordene. Bli i meg, så blir jeg i dere. Sånn som grein ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, sånn kan heller ikke det bære frukt hvis det ikke blir i meg. Jeg er vintreet. Det er greinene. Den som blir i meg, om jeg i han bærer mye frukt. Uten meg kan det ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis det blir i meg, og mine ord blir i dere, be du om hva du vil, og det skal få det. For ved dette blir min far ære, at det bærer mye frukt, og blir mine disipler. Det store med å være en etterfølger av Jesus er at han har en utrustning for enhver utfordring. Han har et valg. Han har en vei. Hver gang vi står på et veivalg. Og Gud har en kraft til å utruste oss i møte med enhver kamp vi måtte møte. Der du står i, er ikke en overraskelse for Gud. La oss være tilkoblet stammer, så skal vi få se at frukt vokser fram i våre liv.